halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabana 19:24-24 mitrband hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly.com.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 9-bisha May sanadka 2015. idaacaddeena saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo maxamed cabdi sandheere.
kaasi waxa uu ahaa philip lazarini, isuduwaha barnaamijka bini-aadamnimada qaramada midoobey ee soomaaliya oo ka hadlaya inaanu jirin xiriir ka dhexeeya falalka amni darada ee kenya ka socda iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkaasi ku yaala.
qodobada kale ee barnaamijkeena saaka ee aydinku hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a, waa sidee xaaladda ammaan ee magaalada gaarisa hal bilun kadib markii weerarka jaamacadda magaaladaasi lagu qaaday.
maraykanka iyo hogaamiyaasha dalalka gacanka carabta oo toddobaadka dambe magaalada washington ku kulmi doona.
dowladda maraykanka oo u digtay dadka qalalaasaha ka abuuraya doorashada burundi.
qodobadaasi aad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
militariga maraykanka ayaa sare u qaaday xaaladda ammaanka iyo heeganka dhammaan xeryaha militariga ee dalkan. tallaabadan ayaa ku soo beegantay kadib markii f b i-du ay soo saartay walaac muujinaya in kooxda isis ay beegsan karto askarta militariga iyo booliiska maraykanka. taliska qaybaha waqooyi ee militariga maraykanka ayaa sheegay in tallaabadani la qaaday iyada oo la tixraacayo dhaqdhaqaaqyo dhowaan dhacay balse aanay jirin halis cad oo iminka ahaan laga warhayo ama laga cabsi qabo. khamiistii ayaa agaasimaha f b i-da james comey waxa uu sheegay inay dhici karto inay jiraan kumanaan taageera isis ama ka socda oo dhinaca internetka kala socda oo ku sugan gudaha maraykanka. axadii lasoo dhaafay ayaa laba nin oo hubaysan waxa ay weerareen goob ku taala texas oo uu ka socday tartan lagu sawirayay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam. isis ayaana weerarkaasi sheegatay.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa jimcihii shalay u ololeynayay soo jeedin ku saabsan heshiis ganacsi oo uu doonayo inuu caalamka la yeesho. mar obama ayaa sheegay in maraykanku uu qoro ay tahay inuu qoro sharciyada dhaqaalaha dunida haddii kalese uu dalka shiinuhu qori doono. mar obama ayaa hadalkan sheegay isagoo la hadlaya shaqaalaha shirkadda qalabka ciyaaraha samaysay nike taasoo ku taala gobolka oregon ee galbeedka dalka maraykanka. waxa uu sheegay in iskaashiga heshiiska ganacsi ee transpacific loo yaqaano loo ogolaado waa haddii la ogolaado in shirkadda nike ay saadaalin karayso in 10,000 oo fursad shaqo ay maraykanka gudihiisa ka abuuri karayso. mar obama ayaa heshiiskan ganacsi ku sheegay mid uu heerkiisu sarreeyo oo uu yahay heshiis dhinaca dhaqaalaha ee ugu horumarsanaa, kaasi oo si adag ugu horjoogsanaya arrimaha sida caruurta da-da yar oo la shaqaaleeyo, duurjoogta oo la tahriibiyo, iyo goynta kaymaha.
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa sheegay inuu ku dadaali doono isku duubnaanshaha ummadda britain islamarkaana uu ku dadaali doono sidii uu u xoojin lahaa awoodda dalkiisa. hadalka david cameron ayaa imanaya kadib markii uu xisbigiisu ku guuleystay doorashadii dalkaasi. isagoo ku sugan xafiiskiisa islamarkaasina ka yimid qasriga boqortooyada ayuu jimcihii shalay sheegay in uu soo dhisayo xukuumad uu xisbigiisu muxaafadku hormood ka yahay. cameron ayaa tilmaamay in britain ay tahay dal muhiim ah oo ay fursado badani ka jiraan. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa la hadlay shalay master cameron isagoo ugu hambalyeeyey guusha ay doorashada ka soo hoyeen xisbigiisu. obama ayaa mar kale ku celiyey ahamiyadda uu leeyahay xidhiirka ay wadaagaan labada dal ee maraykanka iyo boqortooyada britain. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood joogtaan halkaad nagala socotaan, waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan isku duwidda howlaha bini aadamnimo ee soomaaliya philip lazarini ayaa xalay shir jaraa'id ku qabtay xarunta qaramada midoobey ee new york, waxaana uga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda bini aadamnimo ee soomaaliya, xiritaanka xawaaladaha, iyo saameynta ay ku yeelanayaan soomaaliya, iyo weliba ammaanka shaqaalaha qaramada midoobey ee soomaaliya ka howlgala. faahfaahinta waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
shirkiisa jaraa'id ayaa master lazarini uu marka hore ka hadlay xaaladda guud ee dalka soomaaliya.
I have spent the last week in New York to update member states and partners on the humanitarian and development situation.
waxaan toddobaadkii hore joogay magaalada new york oo dalalka xubnaha ah iyo dalalka wadashaqaynta nalale aan uga warramay xaaladda bini aadamnimo iyo tahorumarineed ee soomaaliya. waxaanu sheegay in duni ay dowlado badani kala daadanayaan oo dhibaatooyin lala tacaalayo in caqabadaha ka jira Soomaaliya ay iyagu in yar ka duwan yihiin maadaama lala tacaalayo waddan dib u soo kabanaya. Marka qaramada midoobay iyo bulshada caalamka ahaan waxaan ka hadalnay caqabadahan iyadoo ay jiraan dhibaatooyin lala kulmo xilliga dagaalka lagu jiro iyo dhibaatooyin lala kulmo xilliga dagaalada laga soo baxo. Soomaaliya waxaa ka jira howlgal ciidan waxaana hadda socda soo kabasho. Taas micnaheedu waxa weeye dhibaato wajiye badan leh oo haysata waddan doonaya inuu dib u dhismo. su'aal warfidyanada shirka jaraa'id ka soo qayb gelay ay weydiiyeen oo ku saabsanayd qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku sugan ayaa ahayd inta sanay qaadan karto dib u rarida qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku sugan iyo haddii Kenya loogu garaabi karo walwalkeeda dhinaca amniga.
What we have observed over the last year, two or three years, is that the majority of the people returning from Dadaab are those who fled Somalia.
Arrintan ogaanay laba ama saddexdii sano ee u dambeysay ayaa ahayd in badanka dadka ka noqonaya Dadaab ay yihiin Soomaali ka soo cararay xilligii abaartu ay meesha ugu sarreysay maraysay dhowr sano ka hor. Waxaa runa in kuwii Soomaaliya ka yimid 20 sano ka hor ee dagaalkii sagaashamaadkii ka soo cararay ay yihiin kuwa sida aadka uga cagajiidaya inay dalkoodii ku noqdaan. Waanan kugu raacsanahay inaan weli laga hadli karin xilli go'an oo dad tiro badan lagu celiyo. Dhinaca walwalka amniga Kenya ee xeryaha qaxootiga, gaar ahaan markii musiiba ay dalka ka dhacdo, waxaad arkaysaa indho xeryaha qaxootiga ee Dadaab lagu eegayo oo la odhanayo waa meel khatarta amnigu ay dalka kaga imanayso. Iyadoo ay sidaasi jirto, haddana musiibadii weyneed ee dhowaan dalka ka dhacday ma jirin wax caddaynaya in khatartu ay xeryaha qaxootiga ka timid. Waxay taasi caddaynaysaa in Kenya gudaheeda laga soo maleegay oo dad reer Kenya ahi ay fuliyeen. Mar wax laga weydiiyey xawaaladaha ay Kenya xirtay ayaa waxa uu ku jawaabay:
When it comes to the remittances, I mean, they have been the money transfer operator have been shut down, I mean, in the UK, in the US,
marka laga hadlayo xawaaladaha, shirkadihii lacagta xawili jiray waxaa laga xidhay dalalka UK, Mareykanka, iyo sida aan u malaynayo dalka Australia, ugu dambayntiina dalka Kenya. Maamulka Kenya waxa uu sheegay inuu dib u eegayo 12 ama 13 shirkadood oo xawiladaha lacagta, go'aankuna maalmaha soo socda ayuu soo baxayaa. Anigu waxaan codsaday oon ka codsaday saaxiibadayda shaqada ee arrimaha Soomaaliya inay eegaan saamaynta dhabta ah ee shirkadaha xawaaladaha la xidhay. Waxaan aad u ognahay in Soomaalidu ay helayaan hanaan ay dalkii lacag ugu diraan, iyadoo shirkaduhu ay dhowr waddan ka shaqeeyaan. Hase yeeshee, waa inaannu u samaynaa si daahfurnaani ay ku jirto. Waxaan aad u rajaynayaa in lacagihii laga xawili jiray Kenya ugu yaraan ay shirkadaha qaarkood dib u bilaabi doonaan howlihii lacag dirista. Su'aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd amniga shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ka howlgala.
I mean, clearly with what happened in Garowe, I mean, 3 weeks ago, indicates that it is not possible anymore to consider.
Sida cad, wixii ka dhacay magaalada Garowe 3 toddobaad ka hor waxay muujinayaan in aanay suuragal ahayn in Puntland loo arko meel khatartu mid hoose amaba dhexdhexaada ay tahay. Waxaan ka hadalnay khatarta Al-Shabaab oo aadda dhinaca waqooyi ee dalka marka la eego cadaadiska ururka laga saaray gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka. Waxay noqotay xaqiiqad jirta mustaqbalkana hay-adaha horumarinta arrimaha bini'aadannimo waxay Puntland kaga shaqayn doonaan iyadoo loo eegayo meel khatarteedu sarreyso. Qaybaha kale ee dalkana waxaa mar walba lagu qiimeynayaa siday xaaladu tahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayay shirkii jaraa'id ee xalay uu magaalada New York ku qabtay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda howlaha bini'aadanimada ee Soomaaliya, Philip Lazzarini.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weerarkii lagu qaaday jaamacadda magaalada Garissa ee waqooyi bari dalka Kenya bishii hore ayaa saameyn ku yeeshay nolosha gobolka ay Soomaalidu degto ee dalkaasi. haddaba iyada oo bilay ka soo wareegtay xilligii weerarka la qaaday, waa sidee iminka xaaladda nolosha ee maamulka Garissa County? Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdiqaadir Suug oo ah fayeenka maamulka countigaasi.
xaaladda xuseeno waa saa-ay dadweynuhu la socdaan, dhib badan baana soo gaaray. Jaamacadda meeshana la weerareey, intaasoo arday baa ku dhinteen oo ku geeriyoodeen, dhaqaalihii hoos buu u dhacay. Intaasoo iskuul amase jaamacooyinka oo magaalada ku yaalan waa wala xiran, meeshan macalimiinta ahayn way ka guureen waddanka. Laakiin shaqsi ahaan anaka oo ree Garissa County, dadweynihii iyo madaxdii waa la fadhiisay, howl fara badan baa hadda lagu hol jiraa sidii nabadgelyo loo sugi lahaa, sidii magaalada loo soo nooleyn lahaa. marka arrimaha curus oo ku jira insha allah usbuucan soo socda waa lagala waajin doonaa. shaqada lagama daro.
Waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah dowladda Kenya in ay fududdahay isku socodka Kenya iyo Soomaaliya dhexdooda, taasoo ay Al-Shabaab ka faa'iidaystaan. Arrintaasi maxaa ka jira?
Xuduudda Kenya iyo Soomaaliya way isku furan tahaa marka dadweynaha anaka macna waan furnay, yani gacantan u fidinay qaxootiga walaalahayna Soomaaliya, kuwaasaa ula socodkiin amse dadweynaha ula socdaan qaxootiga ugu weyn baa ku yaala wadanka Kenya oo dhadhaab oo hadda laisku haysto in la xiri doono iyo in la xirayin. Marka haddii dad burcad way ka faa'idi karaan inay soo dhexgalaan oo maarata waxyaala xun wadanka ka sameeyaan, marka ma dhihi karno way ka faa'idaysayn amse way ka faa'idaysayn.
Ma ku tala jirtaan marka in xafiis socdaal la sameeyo oo arrimaha socdaalka ka mas-uul ah?
Sasiro, arrintaas hadda maxay u talaa dowladan macnaha sare oo wadanka Kenya oo national government, marka security-ga intaasoo qodobyaba lasoo sheegay in laga hortago nabadgelyada si fiican loo ilaaliyo, marka arrimo fara badan oo yani sii loga hortagi lahaa oo lagu tala jiraa.
Sidaan ka warqabno, mudda hadda kasoo wareegtay weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa, marka weerarkaasi maxaa casharo ah oo aad ka barateen haddaad tihiin maamulka Garissa County?
Xuseeno, horta arrinta dhacda waa arrin weyn, waa arrin la yaab eh. Marka wadankana oo arrintan zayd u culus way ka weyneyd arrintii ka dhacday Nairobi oo Westgate, kana zayd u kululeyd. Marka dadweynaha mase wadanka Kenya ku nool maxay zayd anaka noo fiirinayna, gaaras ahaan shaqsi ahaan talaabadan qaadan lahayd, because anaka role model unahna. Marka macna talaabada qaadi lahaayeen maarata madaxda wadanka amase gobolka ka imaadeen talaabada qaadi laheen oo waa lagala warsuwaya iyo habkii uga hortegi laheen maarata burcadka amase halkii nabadgelyada magaalada aan kusugi laheen. Marka Kenyanka dhan baa na fiirinayaan, marka anaku may naga warsuwayaan habkii talaabadan qaadi laheen. Midda kale oo marka xisiro inaan la socotiin amse dadweyne la socda ahay maamul cusub baa hadda lagu dhawaaqay wiikii aan soo dhaafnay, maamulka cusub oo marka dadka wadanka u dhashay ah oo marka madax soo ahaa oo barki security-ga oo nabadgelyada. Marka maamulka maxaa zaid uga rajaynayna faa'iido weyn inaan ka gaarno oo marka talaabo weyn la qaado oo yani wadanka dib loo dhiso amase gobolka dib loo dhiso oo halkii nabadgelyada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Sugo, afhayeenka maamulka Garissa County, oo khadka telefoonka ee magaalada Garissa ugu warramay wariyeena Xuseen Barre Aadan.
Halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Boqortooyada Sacuudiga ayaa hakad geliyay duqeymihii dhinaca cirka ahaa ee isagu iyo xulafada ay ka wadeen dalka Yemen. Talaabadani ayaa lagu sheegay inay fursad loo siinayo howlaha gargaarka bini'aadanimo ee dalkaasi Yemen. Dhinaca kale, waxaa toddobaadka dambe magaaladan Washington ka dhici doona shir madaxeed ay yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaasha dalalka gacanka carbeed. Haddaba, intee in le'eg ayaa booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ee uu ku tegay Sacuudiga ay raad ku yeelan kartaa hakinta Sacuudiga ee weeraradii dhinaca cirka? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su'aashaasi weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh.
Bismillah irmaan raxiim. Maxamed, walaal, waa runta way ku lahan kartaa, waayo raad weyn waayo Mareykanka iyo Sacuudiga si dhow ayay u wada shaqeeyeen muddo badan, ayay xulafo ahaayeen Mareykanku dagaalkan ama in xaasifada jaangooyinta loo bixiyey Sacuudiga bil ka hor uu ku qaaday dalka Yemen. Mareykanku si dhow ayuu la socday, waxaa la dhihi karaa xataa waxaa coordinatanka ama ninka isuduwaha dagaalka ah wuxuu ahaa safiirkii hore ee Sacuudiga Mareykanka u fadhiyey Professor Cadil Jubeir oo haddana loo magacaabay wasiir khaarijiyaha Sacuudiga. Marka Mareykanku si dhow ayuu la socdaa arrintan, iskaashi weyn ayuu madaxweyne Obama iyo Boqor Salmaan ka wada dhexeeya. Marka waana waxaad u malaysaa in istaraatiijiyaduna Sacuudigu soo ayaguba sheegeen dhowaan ay isbedeshay, sababtoo ah Sacuudiga markii hore dhulkiisa laguma soo xadgudbin oo bimacnaa aakhar sida loo dhigo nimankan sacda jooga oo xuutiyiinta ah oo sacda iyo waxaa dhinaca Yemenna sacda weeye waqooyiga, dhinaca koonfurna waa Jeizaan. Marka dhinacaas weli laguma soo xadgudbin waagii hore siduu sheegay jarnaalka dagaalka Caasifat Alxazmi ama caasifada jaangooynta afhayeenkeeda jaraal Casiir Axmed Casiir, in ay istaraatiijiyadu isku bedeshay, waayo waxaa la bilaabay in la laayo ama la weeraro dhul sacuudi oo dad sacuudiyaana sidaan la soconno ay wax ku noqdeen magaaladii iyo airborkiina la xayiray. Marka wuxuu ku leeyahay saas ayaa keentay in dagaalka istaraatiijiyada la bedelo arintaas.
Waan gartay. Marka joojintan intaan la gaadhin muddada sacuudigu waday weerarada dhinaca hawada ah, maxaa natiija oo uu sacuudiga iyo xulafadiisu ay ka gaadheen?
Waxaad u malaysaa horta hore anagu arintan jaangooynta ama xaasifat alxasmi in ay ku timid arrin loo baahnaa. Sacuudigu dagaal ayuu qaaday, dagaalkaasna ummadda carabiya ummadda islaamkuba aad bay usoo dhaweysay. Mushkiladdu waxay ahayd ninkii 33 sano ummadda Yemen, wadanka ugu liita Yemen weeye adduunka wadamada baahida ay laysay, ninkii intaa dadka laayay oo dhacay oo maantana aanan xal cusub u hayn, iyo Cali Cabdalla Saalixa inuu kusoo laabto xukunkii, sacuudigana uma qalmin adduunka weyn carab iyo muslimiintana uma qalmin, adduunka damiir kalena uma qalmin. Marka dagaalku dagaal wuxuu ahaa markii hore laisku wada raacsanaa, sacuudiguna inuu tilaabada qaado waa tilaabo loo baahnaa ideed. Hase ahaatee tilaabadu waxay qaldantay. Sacuudigu waxaad u malaysaa inuu xoogga saaray, Cali Cabdalla Saalix uusan xoogga saarin, wuxuu xoogga saaray xuutiyiinta. Marka istaraatiijiyadu inay isbedesho waa loo baahan yahay, hoobkiina amalkiina waa la sameeyey, laakiin shir weyn ayaa loo ballansan yahay in lagu qabto Riyaad. Sacuudigu marti sooray mabaadi'da Malik Salmaan uu hadda ku sheegayna ay tahay mabaadi' laiskugu imaan karo. Hase ahaatee waxaad u malaysaa xuutiyiintii in ay weli cagajiidayaan oo rabaan in ay arrinta sacuudiga ay leeyihiin waddan dhexdhexaada ma aha.
Waan gartay. Haddaynu u nimaadno isbeddel ku yimid hoggaanka dalka sacuudiga toddobaadyadii u dhowaa, waxaa la magacaabay amiirka sacuudiga ninka xilka la wareegi doona haddii boqorku meesha ka baxo, wasiir arrimo dibadeed, madax cusub oo dhinaca hoggaanka ciidanka, bal haddaad inta ugu muhiimsan nooga sheegtid.
Waa runtaa walaal, horta hore arrintan allah u naxariistay Malik Cabdalla markuu dhintay, waxaan la soconnaa siduu dhaqanka ahaa Aytulbeec ayaa kulantay. Markay kulmeen waxay doorteen maligii Malik Salmaan. Salmaan ibni Cabdilcaziiz waa nin ibni Cabdiraxmaan Aali Sacuud, waa boqor ka duwan boqoradii hore. Da-a yaraan ayuu shaqada dowladda ku bilaabay. Fahad ayay isku hooyihiin, allah u naxariistay boqor Fahad. Marka waana nin adag, dowladda adagna jecel. Wuxuu keensaday wiilal awow loo yahay, waa jiilkii labaad. Wuxuu ku xigeen ka dhigtay ama suge ka dhigtay malik nin la yiraahdo Maxamed ibni Naif, oo ah wasiir runtii markuu wasiirka arrimaha gudaha ahaa, nin adag oo arrimo badan xaliyey, nin aad iyo aad u caqli dheerna ah. wuxuuna kaloo ku xigeen kasii dhigay oo suge xil suge ka dhigay ama waliilcahdi, wiil uu Malik Salmaan u dhalay, oo nin amiiro aad asna dagaalkan jaangooyntana bilaabay, oo wasiirka gaashaandhigga ahaa, oo nin aad iyo aad asna loo ammaano, waa Maxamed ibni Salmaan. Marka Caadil Jubeyrna waa muwaadin sacuudiya, waana markii koowaad, waa markii labaad oo qof aanan boqor reer boqor ahayn uu qabto wasaaradda arrimaha dibadda. Isbeddelka kale uu sameeyey waxay tahay inuu bilaabay dadka madowga ah oo waddanka markii hore la dhihi jiray xukuumadda waaweyn kama muuqdaan, inuu usoo dhaweeyey oo jarnaalka afhayeenka ciidanka afhayeenka camaliyadda Caasifat Alxasmi ama caasifadda jaangooynta uu yahay jarnaal Axmed Casiiri, oo ah nin madow oo kasoo jeeda mandaqada sacuudiga oo muwaadin sacuudi ah. Marka Malik Salmaan waa nin furfuran. Dhowaanna waxaa laisku ballansan yahay in Maraykanka la yimaado oo shir Maraykanku iyagu ay dhowaan yeeshaan.
Waan gartay. Marka shirka aad yara taabatay sacuudiga uu Maraykanka u iman doono, dalal kaloo iyaguna gacanka ka mid a iman doona, bal haddaad in yar noo faahfaahisid.
Shirkan waxaa la dhihi karaa wuxuu ku taagan yahay siyaasadaha isbedelay ee mandiqada. Malik Salmaan markuu yimid waxyaala ayaa isbedelay. Iiraan iyo sacuudiguna xoogaa waxaad u malaysaa inay weli ay xurgufu ka dhexayso. Wadamada carabtu waxaa in muddo ay walwal ka hayay heshiiska uu la galay Maraykanku Iiraan oo arrinta nuclear weaponka ama hubka nawowiga. Sidaa daraaddeed wuxuu Maraykanku damcay inuu u sharaxo waxa jira. Sidaas ayuu ugu yeeray wadamada khaliijka ay hogaaminayso dowladda sacuudiga.
Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo khadka telefoonka ugu warramay Maxamed Cabdi Sandheer, halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Mar kale waxaanu leenahay subax wanaagsan.
Dowladda Maraykanka ayaa ka digtay inay xayiraad ku soo rogi doonto dadka ka dambeeya rabshadaha ka dhashay muranka la xidha doorashooyinka dalka Burundi. tinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa sheegtay in dowladda Burundi ay weli haysato fursad ay wax kaga bedesho ama kaga qabato rabshadahan. warbixintan waxaa xarunta qaramada midoobay ee New York nooga soo diray wariyaha VOA-da Margaret Bashir. Xuseen Barre ayaa inoo soo koobaya.
xarunta qaramada midoobay ayaa lagu qabtay kulankii saddexaad ee isla bil gudaheed ah oo looga hadlayay xaaladda dalka Burundi. danjiraha Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay Ambassador Power ayaa sheegtay in beesha caalamku ay ku boorisay madaxweyne Pierre Nkurunziza in uu danta ummaddiisa ka horumariyo dantiisa gaarka ah, taasoo ah inuu mar saddexaad talada dalka isu soo sharaxo.
I think the message from the international community was loud and clear. And it's a message that he has chosen not to
hear. umaleynayaa fariinta beesha caalamku waxay ahayd mid cad oo waliba cod dheer lagu gudbiyay, waana fariin uu doortay isagu inaanu maqlin. mucaaradka Burundi iyo dadka banaanbaxaya ayaa sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka jabinayo haddii uu mar saddexaad isa soo sharaxo. laakiin maxkamadda dastuuriga ee dalka Burundi ayaa salaasadii ogolaatay in madaxweynuhu isa soo sharaxi karo mar saddexaad. hase ahaatee danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in go'aanka maxkamaddu ay sabab u tahay madax bannaani la'aanta garsoorka dalka Burundi. danjiraha ayaa sheegtay in Mareykanka uu tallaabo adag ka qaadi doono dadkii ka dambeeyey rabshadihii ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Bujumbura.
The United States is very carefully monitoring the situation. And we are prepared to take targeted measures.
Mareykanku si taxadir leh ayuu ula socdaa xaaladda. waxaan diyaar u nahay inaanu qaadno tallaabooyin miisaaman oo ay ka mid yihiin in fiisaha loo diido iyo in xayiraad lagu soo rogo dadka doonaya inay rabshadaha ka qayb qaataan. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in tan iyo markii bishii hore ay bilowdeen rabshadaha la xidhiira doorashadu in 50,000 oo qof ay ka qaxeen Burundi, iyaga oo tagay dalalka ay dariska yihiin ee Rwanda, Tanzania iyo weliba Jamhuuriyadda Demoqraatiga ee Congo. Ambassador Bauer ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la joojiyo rabshadaha lana ogolaado dibadbax ku salaysan nabadgelyo.
To date, neither President Nkurunziza nor his government has condemned the violence by the youth militia.
ilaa iyo maantadan madaxweyne Nkurunziza iyo xukuumaddiisu midna ma cambaareynin rabshadaha ay dhallinyaradu waddo, mana amrin in booliisku ay wax ka qabtaan. waxaanan ugu baaqaynaa inay degdeg sidaasi u sameeyaan. haddii sidaasi la yeeli waayo, waxaa cirka isku sii shareeri doona rabshadaha, waxaanay xiisadahani gaadhi doontaa ilaa iyo dalalka dariska. qaramada midoobay ayaa ergegeeda u qaabilsan arrimaha dalalka kulaala harada weyn Siciid Jinnet u dirtay dalka Burundi, waxaana uu isku dayayaa in dhinacyada taladu ay ka go'do uu ku guubaabiyo inay xaaladda dejiyaan. madaxda Afrika ayaa iyaguna isku dayaya arrintaasi, waxaana qaar ka mid a madaxweyneyaasha gobolku ay ku kulmi doonaan dalka Tanzania toddobaadka dambe si arrintan loo gorfeeyo.
aad iyo aad u mahadsanyahay Xuseen Barre, aadan oo nala socotinayay warbixintii wariyaha VOA-da Margaret Bashir ay ka soo dirtay magaalada New York.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatan waxaanu kusii saqaynaa gabagabada barnaamijkeena subaxnimo. Xuseen Barre, aadanaan ka codsada wararkii caalamka mid iyo laba. Xuseen.
mahadsanid maxamed. milatariga Mareykanka ayaa sare u qaaday xaaladda ammaanka iyo heeganka ee dhammaan xeryaha milatariga dalkan. tallaabadan ayaa kusoo beegantay kadib markii f b i du ay walaac ka muujisay in kooxda ISIS ay beegsan karto askarta milatariga iyo booliiska ee Mareykanka. taliska qaybaha waqooyi ee milatariga Mareykanka ayaa sheegay in talaabadan la qaaday iyadoo la tixraacayo dhaqdhaqaaqyo dhowaan dhacay balse aanay jirin halis cad oo iminka ahaan laga warhayo ama laga cabsi qabo. Khamiistii ayaa agaasimaha FBI-da James Comey waxa uu sheegay inay dhici karto inay jiraan kumanaan taageera ISIS ama kala socda dhinaca internetka oo ku sugan gudaha dalkani Mareykanka. Axadii la soo dhaafayna waxaa laba nin ayaa oo hubaysan waxay weerar ku qaadeen goob ku taala Texas oo uu ka socday tartan lagu sawirayay Nabi Maxamed, waxaana halkaasi weerarka sheegtay kooxda ISIS. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay inuu ku dadaali doono isku duubnaanshaha ummadda Britain isla markaana uu ku dadaali doono sidii uu xoojin lahaa awoodda dalkiisa. Hadalka David Cameron ayaa imanaya kadib markii uu xisbigiisa ku guuleystay doorashadii dalkaasi.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan haatan dhinacii kaalmaha sugaanta heestii Ambiyo iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaskay.
Taasi Ambiyo iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaskay waxay u dambeeyeen barnaamijka subaxnimo. Intee dilaa dhada maanta afartayna kulmi doono mar kale. Anigu waa Maxamed Cabdi, Xuseen Barre Aadan iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idinka tagaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.